Сёння адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці, тэма якога ў гэтым годзе пісьменнасць і мір. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у сваім спецыяльным пасланні нагадвае, што гэта тэма дае дадатковы стымул для вырашэння цяжкіх сучасных праблем. На думку кіраўніка ААН, для пашырэння пісьменнасці, аднаго з асноўных аспектаў чалавечай годнасці, неабходна прадухіліць гвалт, паменшыць напружанасць і спыніць канфлікты ў свеце. Пісьменнасць вызваляе здольнасці людзей у планаванні і будаванні лепшай будучыні, адкрывае шлях да справядлівасці, роўнасці і прагрэсу. Пісьменнасць дапамагае грамадствам перадольваць цяжкасці, спрыяе развіццю палітычных працэсаў і супольнаму дабру, напісаў Пан Гі Мун. Нягледзячы на дасягнуты прагрэс, у свеце застаюцца мільёны непісьменных людзей, асабліва сярод жанчын і дзяцей. Кіраўнік ААН падкрэсліў, што непісьменнасць спрыяе павелічэнню беднасці і розных хвароб, аслабляе чалавечыя супольнасці і пагражае дэмакратычным працэсам. Міжнародны дзень пісьменнасці дае нам вялікую магчымасць, каб умацаваць нашу дзейнасць на карысць таго, каб усе людзі ўмелі чытаць і пісаць, адзначыў генеральны сакратар ААН.